E deixademe agora que vos fale de algo que nos aconteceu esta mesma mañá cando, repasando as redes sociais, vimos unha menxaxe na rede social por parte de a Profaga, que é a Asociación Profesional de Axente Forestais de Galicia, e que di textualmente: identifican e monitorizan a afección do hemíptero alóctono Coriduca arcuata en masas de Quercus robus localizadas en dous concellos limítrofes con Portugal no tramo internacional do río Miño, sendo, e isto importante, a primeira cita desta especie en Galicia. Polo que entendemos que é unha especie que vén de fora, é unha especie que ameaza pois os nosos carballos. Imos falar con José Prendes, que é axente ambiental, que fixo un oco para atendernos. José, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Imos paso a paso, porque para nós isto é complicado, que para vos é moi sinxelo de dicir e de explicar. Antes de nada, que é un hemíptero alóctono?
Ben, un hemíptero non nos vamos a meter na... non nos vamos a desglosar e a diseccionar o reino dos insectos. Para entendernos, é un insecto alóctono, quere dicir que non é autóctono de estas latitudes. Este vale. Hemíptero é un insecto que na súa procedencia natural é do continente americano. Hai tanto no continente en América do Norte como en América do Sur.
Vale. E esta especie en concreto que é?
Vale, pois eso, é un hemíptero moi pequerriciño, ten un tamaño de un milímetro e pico. Bueno, as citas que hai en Europa, a primeira cita que se coñece foi unha introdución, foi localizado en Francia, supónse que a través do Comercio Internacional de Madeira ou de Plantas. Despois, a segunda cita se localiza en Francia, e hai unha terceira cita que se localiza en Portugal, en Vilanova de Gaia. Por lo tanto, entendemos que esta localización, que foi nos concellos de Arbo e Crescente, que son limítrofes a Portugal, ao concello de Melgaso, pois que foi unha introdución pois a través de, bueno, pois posiblemente o vector, moitas veces as estradas e o transporte público realizan esa función de movimento de vector e de traspaso involuntario de especies, tanto de flora como de fauna, a outras latitudes. E todo aparenta, non temos referencias que o confirmen, pero vamos, suele ser habitual que a través de transporte público, transporte de plantas ou transporte de camións ou polo que sea, a través dos vehículos, pois pasar a un outro lado, pasar a outro lado do Miño, e bueno, está empezando a afectar as masas de carballos en esa área territorial.
Sí, porque cando falamos de Quercus robur, falamos do carballo común, verdade?
Sí, o carballo do país, o que todos coñecemos como carballo do país.
O carballo do país. Vale, e a vindeira pregunta evidente, cal é a afección que ten este insecto nos carballos?
Sí. A sintomatoloxía é, pois bueno, que ao principio nos fixo un pouco dudar, porque claro, estamos en estas datas xa de finais de setembro. A sintomatoloxía máis destacable é que se empezan a ver os carballos, sobre todo donde hai un grupo destacable de a superficie importante de carballos, pois que ves que as follas están demasiado amarelas para o tempo no que estamos. Ainda que é certo que estamos xa chegando ao principio do outono e hai determinados árboles que xa empezan a amarellear, pero curiosamente os carballos non son os que amarellean máis con máis prontitude, sino suelen ser unos árboles que ainda tardan en amarellear as súas follas. Pero bueno, entonces a sensación é ver os árboles pois eso, como moi amarillos, como que as súas follas están moi amarillas, como que están moi prontas a empezar a caer, e foi o que nos provocou empezar a tirar do fío, a ver que realmente en unhas zonas sí estaban moi amarillas, pero en outras zonas estaban as follas normais, como tendrían que estar en esta época do ano, e foi o que pues empezamos a collar mostras, a investigar, a buscar referencias bibliográficas científicas, hasta que efectivamente identificamos a especie, a Coriducha arcuata, que é a que está provocando estos daños. Entonces, a sintomatoloxía para calquer persona que o poda, que o ve, é que os carballos están con unha tonalidade amarela, por decirlo de una manera, como si estuvieran ya empezando las follas a entrar en el periodo de su caída.
Vale, ¿canto es de grave para o carballo que este insecto
claro,
chegue a sus follas?
Ben, según as referencias bibliográficas que temos lido, bueno, o que non é unha afección tremendamente grave, pero sí unha afección que se vai acumulando no tempo, é dicir, que esta plaga, vamos a llamarlo así porque realmente é unha plaga, se asenta o que vai provocar unha ralentización na árbole ou ter o seu sistema foliar afectado porque lle come toda a cutícula da folla, non pode realizar ben a súa fotosíntesis, eso vai a debilitar, vai a provocar unha pérdida de producción de landras, en fin, en unha palabra vai a debilitarlo, vai a debilitar o seu crecimiento, vai a reducir o seu crecimiento, e vai a provocar que o árbol este máis débil e que sea potencialmente máis fácil que entren outro tipo tamén de enfermedades, outro tipo de insectos, outro tipo de enfermedades que podan axudar a seguir provocando máis danos nesa árbole ou nesas masas.
Queda perfectamente explicado, pero queda unha pregunta máis. José, dicir que esa máis difícil, isto pódese deter de algún xeito a chegada desta plaga, que polo que vemos está entrando xa dende Portugal, ou ao menos o que pensades os que atopaxedes a primeira confirmación desta a ver se si o digo ben.
Como é? Coritucha arcuata.
Coritucha arcuata, a ver si o dicimos con propiedade. Pero
esto... según bibliografía, disculpa, non me vulgar, sí. Según bibliografía, é moi curioso, porque tigre do carballo.
Vale, pues mira, eso é máis doado de dicir, xa o sabemos, tigre do carballo, apúntolo por aquí. Isto podémolo deter de algún xeito?
Desgraciadamente, a introducción de especies exóticas invasoras, hai que recalcar que este insecto ainda non está incluído no catálogo estatal de especies exóticas invasoras, pero desgraciadamente me temo que en breve estará. A maior maneira de conter este tipo de ameazas biolóxicas, e que cada día é terrible a cantidad de introducción de especies exóticas, é intentar ter unha profilaxis para que non entren estas especies. Unha vez que entran estas especies, un insecto que é máis pequeno de un milímetro, é realmente difícil, por non decir imposible, poder controlarlo. Eu non son especialista, son asentamental, pero non son especialista, non son un fitopatólogo, pero bueno, pola experiencia profesional, sei que unha vez que entran este tipo de especies, o se ataca no momento, nos primeiros momentos, cando a superficie afectada é moi pequena, ou senón despois é prácticamente imposible. Pero bueno.
Sí, un primeiro momento que pode ser agora mesmo, claro.
Sí, claro. Bueno, no Concello de Argos está bastante extendido, pero bueno, evidentemente é unha área que ainda non é moi extensa e que se podría actuar. Por supuesto que a nosa obligación se informa os servicios correspondentes, neste caso os que teñen competentes, que o Servicio de Montes, Sanidade Vegetal, está informado formalmente, e xa se ve, os especialistas estuvieron en campo recollendo mostras para a súa análise, a súa confirmación definitiva, e o posible plan de ataque. Pero non discuto que non o haxa, e seguramente que se actuará. Pero bueno, pola experiencia, a experiencia que temos en loita contra as especies exóticas invasoras, desgraciadamente unha guerra moi difícil e en moitos casos unha guerra perdida. O que hai que moitas veces intentar conter e que non haxa asaltos, despois habrá que intentar controlar pois o transporte de vehículos, o transporte de plantas, o transporte de madeira, o transporte de biomasa, que moitas veces indirectamente, sin mala intención, pois se fai de vector e te transporta pois este insecto, por poñer un exemplo, dende o límite con Portugal, pois en vez de te transporta ao centro de Galicia. E xa temos un problema. O que hai que intentar é confinalo. Desgraciadamente, despois tamén, non nos podemos olvidar que hai moitos escépticos, pero a realidade é esa, que o cambio climático, tendo os invernos que estamos tendo, onde as temperaturas son total e absolutamente extrañas para as nosas latitudes, onde prácticamente non hai xeadas, onde as temperaturas baixas non están presentes, que ese é un factor biolóxico importantísimo para eliminar muitísimas especies exóticas e invasoras que veñen casi sempre de latitudes moito máis cálidas, pois non lo pon todo moito máis difícil. Claro. Pero bueno.
Pero bueno, a lo menos xa vemos a presenza deste tigre do carballo, deste hemíptero.
A alerta temperá fundamental.
Sí, sí, totalmente. Alerta
temperá fundamental para intentar chegar canto antes e intentar loitar contra, non contra un monstruo, sino contra un bicho pequeniño, sino non contra un monstruo.
José Prendes, asente medioambiental, fuches moi amable. José, moitísimas grazas.
A vos por preocuparvos. Un saludo, bo día.